สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Judgment of Paris ของ George M. Taber งานสารคดีด้านไวน์ที่เล่าเหตุการณ์ชิมไวน์แบบปิดตาในปารีสปี1976ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมไวน์โลกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบันทึกผลการแข่งขันแต่เป็นการอธิบายว่าเหตุใดการชิมครั้งนั้นจึงสั่นคลอนความเชื่อเดิมที่ยกให้ไวน์ฝรั่งเศสเหนือกว่าไวน์จากภูมิภาคใหม่โดยอัตโนมัติเตเบอร์นักข่าวเพียงคนเดียวที่รายงานเหตุการณ์นั้นจึงทำให้หนังสือมีมุมมองแบบผู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงผสานกับการอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของโลกไวน์ในช่วงเวลานั้นแก่นของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่าคุณภาพไวน์ไม่ควรถูกตัดสินด้วยชื่อเสียงของแหล่งผลิตเพียงอย่างเดียวแต่ควรมาจากฝีมือความพิถีพิถันและการประเมินแบบเป็นกลางด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีคุณค่าทั้งสำหรับผู้สนใจไวน์ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจเหตุการณ์จริงซึ่งเปลี่ยนการรับรู้เรื่องไวน์ไปตลอดกาลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการชิมแบบปิดตาที่พลิกสมมติฐานเรื่องความเหนือกว่าของไวน์ฝรั่งเศสหัวใจของหนังสืออยู่ที่เหตุการณ์ชิมไวน์แบบ blind tasting ในกรุงปารีสปี1976ซึ่งนำไวน์ฝรั่งเศสมาเทียบกับไวน์จากแคลิฟอร์เนียใน2หมวดหลักคือไวน์ขาวและไวน์แดงสิ่งที่เทเบอร์เน้นไม่ใช่แค่ผลแพ้ชนะแต่คือแรงสั่นสะเทือนทางความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ตัดสินซึ่งคุ้นเคยกับภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสในฐานะมาตรฐานสูงสุดต้องยอมรับผลที่ขัดกับความเชื่อเดิมหนังสือจึงทำหน้าที่มากกว่ารายงานเหตุการณ์เพราะมันอธิบายกลไกของอคติในวงการไวน์ว่าชื่อเสียงของภูมิภาคสามารถครอบงำการรับรู้คุณภาพได้อย่างไรการใช้การชิมแบบปิดตาในเรื่องนี้สำคัญมากเพราะมันตัดอิทธิพลของฉลากต้นกำเนิดและภาพลักษณ์ออกไปเหลือเพียงการประเมินจากประสาทสัมผัสนี่ทำให้หนังสือสะท้อนหลักการพื้นฐานของการวิจารณ์ไวน์อย่างมีเหตุผลคือคุณภาพควรถูกพิสูจน์จากตัวไวน์เองไม่ใช่จากประวัติศาสตร์ที่ห่อหุ้มมันอยู่ประเด็น2บทบาทของจอร์จทาเบอร์ในฐานะนักข่าวเพียงคนเดียวที่ทำให้เหตุการณ์กลายเป็นข่าวระดับโลกหนังสือมีน้ำหนักพิเศษเพราะผู้เขียนไม่ใช่เพียงนักเรียบเรียงข้อมูลย้อนหลังเป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์จริงและรายงานเรื่องนี้ให้โลกได้รับรู้เบอร์เล่าให้เห็นว่าถ้าไม่มีการบันทึกของเขาการชิมครั้งนี้อาจกลายเป็นเพียงงานภายในวงการไวน์ที่ถูกลืมไปตามกาลเวลามุมมองแบบนักข่าวทำให้หนังสือมีโครงสร้างที่ชัดเจนเริ่มจากบรรยากาศของงานขั้นตอนการชิมปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้องไปจนถึงผลสะเทือนหลังการประกาศผลสิ่งนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์บางครั้งไม่ได้มีความหมายจากตัวเหตุการณ์อย่างเดียวแต่มีความหมายเพราะมีคนที่เรื่องได้ถูกจังหวะและถูกบริบทหนังสือจึงสะท้อนพลังของสื่อมวลชนในการกำหนดความทรงจำสาธารณะโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการบริโภคและภาพลักษณ์ของชาติการที่เทเบอร์อยู่ในจุดตัดระหว่างข่าววัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัยทำให้เล่มนี้มีความน่าเชื่อถือและมีมิติทางประวัติศาสตร์สูงกว่าหนังสือเล่าเรื่องวัยทั่วไปประเด็น3ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไวน์โลกและการเปิดทางให้ New World Wines หนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือผลระยะยาวที่เกิดจากการชิมครั้งนั้นซึ่งช่วยเร่งการยอมรับไวน์จากภูมิภาคอกยุโรปโดยเฉพาะแคลิฟอร์เนียตาเบอร์อธิบายว่าเหตุการณ์ปี1976ไม่ได้เพียงสร้างข่าวฮือฮาชั่วคราวแต่ช่วยเปลี่ยนมาตรฐานการประเมินไวน์ในระดับสากลทำให้ผู้ผลิตจากสหรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีอาร์เจนตินาและแอฟริกาใต้มีพื้นที่มากขึ้นบนเวทีโลกแก่นของผลกระทบนี้คือการสั่นคลอนแนวคิดเก่าเรื่องเทอร์ราและมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกใช้เป็นเครื่องรับประกันคุณภาพโดยอัตโนมัติหนังสือจึงไม่ได้สรรเสริญแค่ชัยชนะของไวน์แคลิฟอร์เนียแต่ชี้ให้เห็นว่าการแข่งขันครั้งนั้นบังคับให้อุตสาหกรรมไวน์ทั่วโลกต้องพัฒนามาตรฐานของตนเองในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนี่คือจุดเริ่มของการกระจายศูนย์อำนาจในโลกไวน์จากระบบที่ยุโรปเป็นศูนย์กลางไปสู่ตลาดที่เปิดกว้างและแข่งขันด้วยคุณภาพมากขึ้นหนังสือทำให้เห็นว่าการยอมรับของตลาดบางครั้งเริ่มจากเหตุการณ์เล็กๆที่มีหลักฐานชัดเจนและบอกเล่าได้ดีประเด็น4ประเด็นเรื่องความยุติธรรมของการคัดเลือกวินเทจและข้อถกเถียงเชิงวิธีวิทยาแม้หนังสือจะยืนยันความสำคัญของผลการชิมก็เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านมองเห็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับวิธีการจัดการแข่งขันด้วยประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยคือการเลือกวินเทจของไวน์ขาวฝรั่งเศสซึ่งบางคนมองว่าอาจไม่เท่าเทียมกับสภาพของแคลิฟอร์เนียในปีเดียวกันเบอร์และผู้ที่อภิปรายเรื่องนี้ชี้ว่าป ี1973อาจไม่ใช่ปีที่เหมาะสมกับเบอร์กันดีเท่ากับที่เหมาะกับแคลิฟอร์เนียทำให้เกิดคำถามว่าผลลัพธ์สะท้อนคุณภาพแท้จริงมากน้อยเพียงใดการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อทำลายความสำคัญของเหตุการณ์แต่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการชิมไวน์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่ตัดขาดจากบริบททั้งหมดปัจจัยอย่างปีผลิตสภาพอากาศและความแตกต่างของภูมิภาคล้วนมีผลต่อการประเมินหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะบทเรียนเรื่องวิธีอ่านผลการทดสอบอย่างระมัดระวังโดยไม่สรุปเร็วเกินไปจากตัวเลขหรือคะแนนเพียงอย่างเดียวนี่ทำให้เล่มนี้มีความซับซ้อนมากกว่าหนังสือเฉลิมฉลองชัยชนะเพราะมันยอมรับทั้งพลังของผลลัพธ์และข้อจำกัดของกระบวนการประเด็นสุดท้ายจากเหตุการณ์ชิมไวน์สู่ยุคคุณภาพใหม่ที่วินเนอรีทั่วโลกต้องพัฒนาอย่างจริงจังหนังสือไม่ได้จบที่การประกาศผลแต่ขยายไปสู่ผลสะเทือนเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นโดยเฉพาะแรงกดดันให้ผู้ผลิตไวน์ทั่วโลกยกระดับคุณภาพและความพิถีพิถันเบอร์มองเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการปลุกให้วงการไวน์ตระหนักว่าความสำเร็จไม่อาจพึ่งพาชื่อเสียงเก่าเพียงอย่างเดียวเพราะผู้บริโภคเริ่มเปิดรับไวน์จากแหล่งผลิตใหม่มากขึ้นคิดนี้เชื่อมกับภาพของ Golden Age of Wines ที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายซึ่งหมายถึงยุคที่ผู้ผลิตจากหลายประเทศเริ่มแข่งขันกันด้วยความเชี่ยวชาญจริงๆมากกว่าด้วยประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์ของภูมิภาคหนังสือยังสะท้อนความคิดเรื่องการเคารพดินคนทำไวน์และความพยายามระยะยาวซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ไวน์ดีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ในเชิงการอ่านประเด็นนี้ช่วยให้หนังสือมีความหมายกว้างกว่าประวัติศาสตร์เหตุการณ์เดียวเพราะมันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดทั้งอุตสาหกรรมผู้อ่านจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันนวัตกรรมและการยกระดับมาตรฐานซึ่งยังใช้ได้กับตลาดไวน์ร่วมสมัยในปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจไวน์อย่างจริงจังผู้ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนักประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารและคนทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์ชิมไวน์ครั้งหนึ่งจึงเปลี่ยนมุมมองของโลกได้เมื่อเทียบกับหนังสือไวน์จำนวนมากที่เน้นรสนิยมภูมิภาคหรือคู่มือการดื่มเล่มนี้โดดเด่นตรงที่อธิบายการเปลี่ยนผ่านของอำนาจและความเชื่อในวงการไวน์อย่างชัดเจนผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับการชิมแบบ blind tasting บริบทของไวน์ฝรั่งเศสและแคลิฟอร์เนียและบทเรียนเรื่องอคติที่เกิดจากชื่อเสียงของแหล่งผลิตออกจากนี้หนังสือยังมีคุณค่าในฐานะบันทึกของเหตุการณ์ที่เปิดทางให้ไวน์จากภูมิภาคใหม่ได้รับการยอมรับในระดับโลกสำหรับคนที่อยากอ่านงานที่ไม่ใช่แค่เล่าเรื่องไวน์แต่ช่วยอธิบายว่าทำไมโลกไวน์สมัยใหม่ถึงเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันเล่มนี้ถือว่าเป็นงานอ้างอิงสำคัญมากเล่มหนึ่ง